E imos a chegarnos ao Concello de Lugo para falar non de todas, pero sí de algunhas das cuestións destacadas ao longo desta semana. Está con nos o primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Que tal? Moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Imos a comezar hoxe falando de tren porque os nosos ointes, os que siguen habitualmente esta programación e que o siguen a vostede aquí cada martes, seguramente saben que dende o BNG leva moitísimos anos loitando por unhas conexións ferroviarias dignas para a nosa cidade, tamén en definitiva para a provincia de Lugo. O fan en todos os lugares e todas as administracións onde poden ser escoitados. E bueno, parece que algo se está a facer, que algo se está a mover, porque en estos últimos días ven de ser anunciado o inicio dese estudio de viabilidade para mellorar a conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago de Compostela, que é algo, como decíamos, que viñan vostedes pedindo dende hai moito tempo, non? Por lo menos estamos iniciando o estudio, despois todos andará, non?
Sí, bueno, a verdade é que, como ben dís, dendo BNG levamos moitos anos batallando porque Lugo teña unhas conexións dignas de ferrocarril, que é algo que todo o mundo cuestiona, non, na situación na que está Lugo a nivel de comunicacións, pero moi especialmente nas conexións con tren. Nestes últimos anos conseguimos pequenos avances, non moi lonxe aínda do que queremos acadar, pero sí pequenos avances. Conseguimos que no Congreso se aprobase a electrificación da línea que une Lugo, Monforte e Ourense, que é moi importante para a conexión sur, para a saída para alta velocidade, para poder conectar a provincia no que é Sarria, Monforte, con Lugo, para poder conectar Lugo con Ourense. Esta é unha obra que va moi avanzada e que vai permitir ter uns trens que poidan ir nuns tempos competitivos cara a zona de Ourense. Está acordado para que se empece, en algún momento esperemos que empece a electrificación da línea Lugo-Coruña, que unha vez que se electrifique, modernice, ir de Lugo a Coruña, en tren, ten que levar menos dunha hora, e, polo tanto, xa empezamos a falar tamén de tempos competitivos, despois quedará que metan servizos, pero, bueno, este é o primeiro paso que arranxe nesa vía. E agora, outro acordo que conseguiu BNG no Congreso, e que agora vemos que se aprobou, ese estudo de viabilidade para unir Lugo con Santiago de Compostela. O estudo de viabilidade é o primeiro paso, hai que facelo para poder facer todo o demais, e, polo tanto, creemos que é unha boa noticia que se aprobe, porque Lugo é a única cidade galega que non está conectada con Santiago por ferrocarril. Entón, que se poida facer este estudio de viabilidade, que consistiría na execución dunha vía de 30 kilómetros entre Curtis e Ordes, permitiríanos que se fai esa obra, Lugo e Santiago esteñan conectados en 40-45 minutos por ferrocarril, que sería unha auténtica maravilla, non? Entón, nos dentro BNG estamos contentos porque se aprobase ese estudo, sabemos que é o primeiro paso dos moitos que hai que andar, vamos a estar moi encima para que isto siga camiñando, pero bueno, un camiño faise paso a paso, e polo tanto, estamos contentos, pero dende logo pendientes de que isto continue avanzando.
Pois paseniñamente, pero sin pausa, de cara a esa conexión, a conseguir esa conexión entre Lugo e Santiago de Compostela por vía de tren. Máis asuntos, porque o Concello de Lugo saca licitación aos camiños escolares seguros para 5 centros de ensinanza públicos. De feito, Iria Buide, a concelleira de Educación, anunciaba estos días a posta en marcha deste servicio que vai permitir un pouco a conciliación familiar, pero tamén os hábitos de vida saudables, que son tan importantes, e tamén temos que meterlos un pouco na cabeza aos máis pequenos, non?
Pois sí, a verdade é que isto dos vieiros escolares é volver un pouco o que se facía aí anos, que era que os nenos e nenas iban andando ao colexo, pero que se deixou de facer. E cal é a consecuencia de que se deixase de facer? Bueno, primeiro que os nenos e as nenas perderon ese hábito de camiñar, que é algo saudable e algo que deben facer. Despois, que Lugo é unha cidade que ten moi concreto, os problemas de tráfico están nos momentos moi concretos, que é xusto na saída e entrada dos colexios, porque van moitísimos coches a levar os seus fillos, non? O colexio. Entón queremos intentar que se reduzca ese número de coches, que haxe moitos máis nenos e nenas andando. E como facemos? Pois cos vieiros escolares. O que fixemos durante estes primeiros anos deste proxecto foi convertir os entornos escolares en espazos seguros, con pasos de peóns elevados, calmando o tráfico, mellorando as beirarrúas, etc. E agora, o que xa comenzamos con unha prova piloto, hai 2 anos, no Colexio de Albeiros, e agora vámoslo levar a 5 colexios. co objetivo de poderlo elevar a todos. Pero oímos agora ir a 5 colexios. En que consisten estos vieiros escolares? Ben, pois é como se fose un bus escolar, pero realmente non hai bus. É un monitor. É un monitor que vai camiñando, hai como unhas paradas de bus, pero que son paradas para o monitor, e onde os nenos e as nenas esperan ali polo monitor para ir camiñando ata o colexio. Isto é moi cómodo para os pais e as mais, que non teñen que levar os seus fillos ata o colexio para conciliar, porque os poden deixar nesas paradas, e xa van camiñando co monitor. Reducen o número de vehículos que hai nos colexios e tamén pues, fan que os nenos e as nenas pues, teñan eses hábitos máis saudables. Por tanto, é unha iniciativa que xa na prova piloto que fixemos funcionou moi ben, agora avanzamos a 5 colexios e queremos seguir avanzando, porque queremos bueno, pues, que se poida implantar en todos os colexios da cidade.
Bueno, é que estaba pensando que cando éramos pequenos, eu son xa un poquinho máis maior que Rubén Arroxo, é que era así, era o natural, acudíamos todos ao cole camiñando porque era o que facía todo o mundo. O raro era ir en coche, non? E hoxe en día, lamentablemente, ocurre un poquinho ao revés. E isto hai que intentar revertilo, verdade? Intentar que levemos todos unhos hábitos de vida un tanto máis saudables. Pois deixamos isto e seguimos falando de asuntos destacados. Eu o comentaba fai un momentiño, non? Cando empezábamos o noso programa, e que Lugo se sigue a consolidar con esa subida de poboación. Fai un ano falábamos precisamente con Rubén Arroxo desa cifra máxica, os 100.000 habitantes, non? Que foi unha cifra que se estuvo perseguindo durante varios anos, por fin se acababa no 2024, pero é que estamos imparables, señor Arroxo, porque xa estamos superando incluso os 101.000. Xa hai que ir polos 105, non?
Pois sí, menos dun ano, 9 meses.
Nove meses,
porque era no mes de xuño sí. do 2024, por primeira vez na súa historia, Lugo chegaba aos 100.000. De feito, ata lle facíamos un recoñecemento á persoa que foi a número 100.000 en empadronarse.
É verdad, sí, sí.
Que estivera moi ben. Pois naquel momento había xente que decía, con bo criterio, que nos decía, cuidadiño, porque isto, os igual estás en 100.000, pero danse de baixa algunhas personas e volvemos a 99.900 e pico. Entón, hai que ser cautos. Pero a realidade é que agora mesmo, 9 meses despois, estamos en 101.460. O sea, que xa van 1.400 persoas de colchón, non, por riba. Entón, isto o que indica é que a cidade pues, está a medrar, que Lugo, ademais, está bueno, eu diría no mellor momento da súa historia, porque é unha cidade moito máis dinámica, unha cidade pues, que económicamente vai moito mellor que noutras sí. épocas, que hai traballo, que hai dinamismo, que abren novos negocios, que avanza e que gaña poboación, porque ao final o mellor que pode ter unha cidade para ver o seu termómetro de saúde é se incrementa a poboación ou se a perde. Cando a perde é que a cidade vai mal, porque non hai futuro, e se incrementa é que a cidade vai ben. E Lugo, pois, está no seu momento da historia con máis habitantes, no seu momento da historia que está medrando máis, e, polo tanto, pois, son moi boas noticias e temos que seguir traballando nesa liña, está claro?
Pois superando os 101.000 habitantes e camiñando cara aos 102, porque están aí a volta da esquina, tamén nos estamos consolidando, señora Arroxo, como destino turístico. Isto tamén é a tónica predominante dos últimos anos a nivel turístico aquí na nosa cidade, e neste 2025 pois se sigue confirmando, non? Por certo, que acaba de sair recomendada a nosa cidade na revista Travel Book.
Pois, efectivamente, unha revista alemana de moitísimo prestixio a nivel de destinos turísticos. E recomendan Lugo polo seu patrimonio, polos seus espazos verdes e naturais e pola súa gastronomía. E o certo é que Lugo está de moda, non? En todos os aspectos. Falábamos agora de que Lugo está no momento no que ten máis poboación e que máis medra, pero que Lugo tamén está batindo récord de visitantes ano tras ano. Hai que ver simplemente como en Lugo están abrindo novos hotéis e cada vez abren máis e consolídanse, porque Lugo está conseguindo ademais un turismo de calidade fora dese turismo que hai noutros sitios que acaba dando moitos problemas. En Lugo no, estamos conseguindo un turismo de calidade que ven coñecer o noso patrimonio, a nosa cultura, a nosa gastronomía, que ao final é o turismo respetuoso e o que deixa cartos na cidade. Eu creo que estamos conseguindo promover a marca Lugo por todo o mundo dunha forma impresionante. a xente está allí gustando, isto xera postos de traballo, isto xera riqueza, disfrutan da nosa cidade, da nosa cultura, do noso patrimonio, e debemos seguir avanzando nesa línea, porque ademais a xente, cando chega a Lugo, e comenta despois nas oficinas de turismo, dá unhas referencias maravillosas de que lle gusta moito a cidade, que lle gustan moito os espazos peonís que temos, porque é unha cidade que permite pasear, que lle gusta moito a cantidade de zonas verdes que hai en Lugo, que lle gusta moito comer en Lugo. Pois hai que seguir potenciando iso, porque dende logo é unha marca que temos e que ademais pois é importante para a economía da cidade tamén, así que é todo positivo.
Claro, e o que comentamos moitas veces que se quedan moi sorprendidos, non agardaban a topar unha cidade como a que estamos amosando a día de hoxe, non? A pesar das obras que están aí a ver se rematan en poucos meses, pero a pesar de todo isto, a xente se sigue sorprendendo, non? Cando chega a Lugo, pensaban que era unha cidade, supoño que un pouco máis atrasada, que nos quedáramos nos anos 80, e descubren que é todo o contrario, non? Que está moi avanzada.
Sí, sí, a verdade é que a xente alucina nos comentarios que fan, que deixan aquí, e que se sorprenderon totalmente de Lugo no que distí. Pensaban que era unha cidade igual máis atrasada, e que ven que é unha cidade moito máis ao nivel das cidades europeas máis avanzadas en canto a gañar espazo público para os peóns, en canto ao cuidado das zonas verdes, en canto a actividade cultural de rúa, porque no verán temos moita actividade cultural de rúa, sí. É algo que lle chama moito a atención os turistas e que din que van recomendar Lugo, non? Entón, eu creo que estamos conseguindo ese Lugo pois, que lle gusta a xente que vende fora, un Lugo polo que poden pasear, un Lugo no que poden escoitar música na rúa, etcétera, etcétera. Temos que seguir disfrutando. É certo que hai esas obras que están a pique de rematar e que van darlle pois un impulso importantísimo a cidades, sen lugar a dúbida.
Claro. Pois estaremos atentos ao que pase este verán, porque pode ser o 2025 un ano para enmarcar e que pase a historia. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas por estar con nós, como sempre, moi amable.
Moitísimas grazas a vos, como sempre. Moi boa semana.
Grazas.